Ni saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Ndege ya kijeshi ya Italia imewasili hii leo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kubeba mili ya aliyekuwa balozi wa Italia nchini humo pamoja na mlinzi wake, ambao waliuawa kwa kupigwa risasi wakiwa kwa msafara wa Umoja wa Mataifa jana Jumatatu. Haya yanajiri wakati ambapo rais wa DRC Felix Tshisekedi amesema kwamba uchunguzi wa kina utafanywa kuwasaka waliotekeleza mauaji hayo, huku rais wa Italia Sergio Mattarella naye akilaani vikali shambulizi hilo. Serikali ya Somalia inalaumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kile inachosema ni mvutano wa kisiasa na maandamano yanayofanywa na wapinzani wa kisiasa ambayo yanatishia kuyumbisha hata zaidi nchi hiyo. Wasiwasi huo unatokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu pamoja na utata ulioibuka kuhusu uhalali wa kuendelea mamlakani kwa rais wa sasa Mohamed Abdullahi Farmajo. Serikali ya Somalia ilikuwa ikijibu taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya falme hizo kwamba serikali ya rais Farmajo ni ya mpito. Malumbano ya kisiasa nchini Somalia yamechelewesha uchaguzi mkuu, huku wanasiasa wa upinzani wakimtaka rais Farmajo kujiuzulu baada ya muhula wake wa uongozi kumalizika tarehe 8 mwezi huu. Waziri wa habari nchini humo Osman Dube ameitaka Abu Dhabi kuomba msamaha kutokana na taarifa hiyo. Huku Marekani ikiendelea kukabiliana na usambaaji wa virusi vya korona wakati wa msimu huu wa baridi, na ambapo idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na maambukizi ya COVID-19 imepita nusu milioni, mamlaka inayoratibu ubora wa dawa na chakula imetoa mwongozo mpya na kutangaza kuondolewa kwa moja ya masharti muhimu kwa utoaji wa idhini ya chanjo. FDA ilitangaza Jumatatu kwamba watengenezaji wa dawa hawahitaji tena kufanya duru mpya ya majaribio makubwa ya kliniki yanayojumuisha maelfu ya watu kujitolea kujaribu chanjo ambazo zimebadilishwa za kulenga virusi vipya vya korona. Mchakato huo sasa utajumuisha kupeana chanjo mpya kwa kikundi kidogo cha watu wanaojitolea. Marekani ndiyo inayoongoza duniani kwa idadi kubwa ya maambukizi na vifo kutokana na ugonjwa huo. Walimu wa shule za umma nchini Malawi wameanza mgomo wa kushinikiza serikali kuwalipa marupurupu kwa kufanya kazi katika mazingira magumu wakati huu wa janga la korona. Aidha, walimu hao wanataka wapewe vifaa vya kujikinga kutokana na maambukizi ya ugonjwa huo. Shule zilitarajiwa kufunguliwa wiki hii baada ya kufungwa kwa wiki tano, lakini walimu walikataa kuingia madarasani na kusema kwamba hawatafunza hadi pale serikali itakapotimiza matakwa yao. Wiki iliyopita serikali ilidai kwamba maslahi ya walimu yalikuwa yameshughulikiwa. Waziri wa elimu Agnes Nyalonje alisema kupitia hotuba ya televisheni kwamba serikali ilikuwa imepeleka takriban dola milioni 6 pesa za Marekani kwa maeneo mbalimbali katika harakati za kujitayarisha kwa ufunguzi wa taasisi za elimu. Marekani imetangaza kwamba imewawekea vikwazo viongozi wawili zaidi wa utawala wa kijeshi nchini Myanmar na kuonya kuwa itachukua hatua kali zaidi dhidi ya watuhumiwa wa mapinduzi yaliyofanywa na jeshi dhidi ya serikali iliyochaguliwa kidemokrasia. Haya yanajiri wakati mamia ya maelfu ya watu wakikaidi onyo la mamlaka na kuendelea na maandamano ya kudai kurejeshwa demokrasia nchini humo. Marekani imesema inazuia mali yote ya watuhumiwa hao inayomilikiwa hapa Marekani na kuwazuia kuingia nchini humo. Maafisa wawili wa baraza tawala la taifa, Jenerali Maung Kyaw anayesimamia jeshi la angani na Luteni Jenerali Mo Mient Tun. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Muda mfupi ujao nitakuacha na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea mpango wa kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tutaanza kuangazia mchakato unaoendelea ndani ya chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, ambapo hivi sasa wanajiandaa kumpata mrithi wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye vile vile alikuwa ni makamu wa kwanza wa rais wa serikali mapinduzi Zanzibar. Mchakato huo vile vile unaendelea kupata jina ambalo litaweza kupelekwa na kuziba nafasi hiyo ya umakamu wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Katika sehemu ya pili hii leo ya matangazo ya Kwa Undani, tutaangazia ripoti zaidi ambazo zimejitokeza hii leo mara baada ya tukio la mauaji ya balozi wa Italia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo kwa namna moja ama nyingine imezua mjadala mkubwa hasa wa kidiplomasia na usalama juu ya nini hasa ambacho kimeshawishi tukio hilo la kufanyika kwa mauaji ya balozi wa Italia. Ninakukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Wakati huu ambapo bado chama cha ACT Wazalendo na serikali mapinduzi ya Zanzibar wakiwa bado wanaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na makamu wa kwanza wa rais wa serikali mapinduzi Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye alifariki dunia juma lililopita, mchakato unaelezwa hivi sasa kufanyika ndani ya chama hicho, ambapo watapata jina la yule atakayekuwa mwenyekiti wa chama hicho. Ikumbukwe vile vile Maalim Seif kifo chake kimeacha wazi nafasi ya umakamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hivi sasa chama chake ACT Wazalendo kinafanya michakato ya ndani ili kufanikisha kupata jina la yule ambaye atashika nafasi hiyo na kuwa mwenyekiti wa chama hicho. Mwenzangu George Njogopa, ambaye ni mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, ametuandalia ripoti juu ya suala hili.
Naam, chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania kinajiandaa kuanza mchakato wa kumsaka mrithi mwanasiasa mkongwe Maalim Seif Sharif Hamad, aliaga dunia Februari 17 akiwa makamu wa kwanza wa rais katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Chama hicho ambacho tayari kimemtangaza makamu mwenyekiti Tanzania Bara Dorothy Tem kwa ndiye anayerithi mikoba ya Maalim Seif kama mwenyekiti wa chama hicho taifa hadi utakapofanyika uchaguzi mkuu mwingine hapo mwakani, tayari kimeanza kuweka mguu sawa kuanza vikao vyake vya ndani. Ingawa baadhi ya wachambuzi wanahisi kwamba chama hicho kinaweza kuvuka salama katika hatua hii ya kupata jina la mmoja atakayeapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais na rais Hussein Ali Mwinyi, lakini hata hivyo huenda kikalazimika kupitia katika hatua ngumu, hasa kutokana na majina ya vigogo yanayochomoza ndani yake. Taarifa zinasema kikao chake cha kwanza cha kumsaka mrithi huyo kitaanza siku yote wiki hii, lakini duru za kuaminika zinaonyesha kwamba vikao hivyo huenda vikaanza kati ya Alhamisi au Ijumaa. Kulingana na katiba ya Zanzibar ya mwaka 2004 na baadaye kufanyia marekebisho mwaka wa 2010, mrithi wa makamu wa kwanza wa rais anatakiwa kupatikana ndani ya siku 14 baada yule aliyekuwa akishikilia wadhifa huo kuacha nafasi hiyo kwa sababu ya aina yoyote ile. Katika namna yoyote ile, hatua ya kulipata jina kushika wadhifa ambao umeachwa na guji wa siasa ndani ya Zanzibar na Tanzania kwa jumla haitegemei kwa rais katika chama hicho. Maalim Seif alizipamba siasa za Zanzibar kuvuma kwa miaka mingi katika siasa za eneo la Afrika Mashariki, ameacha alama kubwa katika ulimwengu wa siasa. Kwa namna hiyo, wajumbe wa chama cha ACT Wazalendo wakati wanapojiandaa kuanza vikao vya ndani watapaswa kukuna vyema vichwa vyao ili hatimaye kurahisisha kazi ya kulipata jina hilo. Kumekuwa na majina kadhaa ambayo yanachomoza wakati huu na yakitajwa sana na wengi katika vinywa vyao, wakiamini kwamba mmoja wao anaweza kuchomoza na kushika nafasi ya kuwa makamu wa kwanza wa rais. Miongoni mwao ni mwanasiasa siku nyingi na mtu ambaye anataja kushibana kwa miaka mingi na Maalim Seif. Huyu sio mwingine ni Juma Duni Haji, maarufu kama Babu Duni, ni kati ya wale wanaopewa nafasi kubwa ya kuchukua nafasi ya kuwa makamu wa kwanza wa rais katika visiwa vya Zanzibar. Yeye kwa sasa ndiye makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo visiwani Zanzibar, na anatajwa kwa uhodari wake wa kujenga hoja wakati anaposhirika katika mjadala aina mbalimbali. Akiwa amezaliwa Novemba 26, 1950, alikuwa miongoni mwa mawaziri waliofanya vyema wakati ilipoundwa serikali ya kwanza ya umoja wa kitaifa kati ya mwaka 2010 hadi 2015. Hii ni sehemu tu ya baadhi ya hoja alizoea kuzijadili wakati aliposhiriki katika mjadala mbalimbali nchini Tanzania.
Niliona klipu inayotambaa kwenye mitandao ya kijamii, mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa hasira alizokuwa nazo, bila kufuata taratibu za kisheria, bila kungoja uchunguzi, akaamua kwenda kuwapiga bakora wanafunzi dhahiri shahiri. Ile ni hatari. Pamoja na kwamba amepata sifa kwa bosi wake, lakini nilichothibitisha baada ya kufanya uchunguzi ni kwamba Tanzania tuna tatizo la utamaduni wa fujo, culture of violence. Na tunafikiri kwamba kila jambo linalotokea lililokosewa jibu lake ni fujo. Kule Bukoba kuna mwalimu amempiga mwanafunzi na hasira zake mpaka kamuua. Mwalimu huyo yuko jela mpaka leo. Culture of violence itatufikisha kwenye vurugu ambayo jibu haina. Ni hatari kabisa. Naomba Watanzania walione hilo, tushikamane, tueleze uovu huu hautusaidii. Tunapokuwa na hasira, kuna katiba, kuna sheria, kuna kanuni, kuna taratibu. Wala sikatai kwamba mwanafunzi hawezi kutiwa adabu, lakini hata huyo mwanafunzi amewekewa utaratibu wake wa kutiwa adabu. Maamuzi yetu ya hasira yatatufikisha pabaya.
Mwanasiasa mwingine ndani ya chama hicho anayopewa nafasi kubwa ya kuchomoza ni Nasoro Hamed Mazrui, ambaye ni makamu katibu wa ACT Wazalendo kwa upande wa Zanzibar. Akiwa amezaliwa mwaka 1960, amewahi kuwa sehemu ya baraza la mawaziri katika serikali ya awali ya umoja wa kitaifa iliyokuwa ikiongozwa na Dr. Ali Mohamed Shein. Pamoja na kuendelea kushiriki kikamilifu katika siasa za Zanzibar, lakini pia anatajwa kwamba ni mfanyabiashara mwenye mafanikio makubwa akimiliki hoteli kadhaa. Naye anaendelea kupewa nafasi kubwa ya kuchomoza katika kinyang'anyiro hiki. Kwa upande wake, Mansur Yusuf Himid yuko katika orodha wanaotajwa katika kinyang'anyiro hiki, na kwamba kabla ya kwenda upinzani amewahi kuwa mbunge wa CCM jimbo la Kiembe Samaki kwa kipindi cha miaka 8. Alipokuwa CCM amekuwa waziri katika wizara mbalimbali wakati wa utawala wa marais wawili waliopita, Amani Abedi Karume na Dr. Ali Mohamed Shein. Alitimuliwa ndani ya CCM Agosti 2014 akituhumiwa kula njama za kukihujumu chama hicho. Aliamua kujiunga na chama cha wananchi CUF na baadaye kwenda ACT Wazalendo alikokuwa mshauri wa karibu wa Maalim Seif. Nalo jina la Othman Masoud Othman linakamilisha orodha ya majina manne ambayo ndiyo yanaendelea kuchomoza wakati ambako chama hicho kikiendelea kuweka mguu sawa kupata jina moja litakalofikishwa mezani kwa Rais Hussein Ali Mwinyi. Kabla ya kuingia upinzani, Masoud alifanya kazi kama mwanasheria mkuu wa serikali wakati wa utawala wa awamu ya kwanza wa Dr. Shein. Ni mtu anayetaja kupenda kuona maslahi ya Zanzibar yakizingatiwa inapokuja swala la muungano. Huluka yake ya kutetea masuala ya Zanzibar, hasa msimamo wake wa kutaka serikali tatu, ndio uliomfanya atimuliwe kazi na baadaye akaamua kujiunga na upinzani. Wengi wanaofuatilia kinyang'anyiro hiki wanaona kwamba yeyote kati ya hawa atakayepitishwa anaweza kulivusha vyema gurudumu la chama chake na hata kusimamia vyema misingi iliyoasisiwa na Maalim Seif aliyeingia katika maridhiano ili kunusuru uhai wa Zanzibar. Mohamed Issa, ambaye amekuwa akizifuatilizia kwa karibu siasa za Zanzibar, anaamini kwamba ACT Wazalendo itapita salama katika hatua hii na hatimaye kumpata mmoja wao, kwa vile wote hao wanatajwa wamebeba misingi ya kulinda na kutetea maslahi ya Zanzibar.
Wanaopewa nafasi ya kumrithi Maalim Seif ni pamoja na Nasor Mazrui ambaye ni naibu katibu mkuu Zanzibar, na pia mjumbe wa baraza la wawakilishi alikuwa msaidizi wa karibu wa Maalim Seif. Lakini kuna Babu Juma Duni Haji, huyu msomi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na pia kule Hull Uingereza, alikuwa waziri wakati wa Rais Dr. Mohamed Shein, serikali ya umoja wa kitaifa ya awamu ya kwanza. Na ni mwanasiasa mkongwe huyu, alikuwa ni mtu wa karibu sana na Maalim Seif. Lakini pia Mansuri Midi, na yupo Othman Masud Othman alikuwa mwanasheria mkuu wa zamani wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hawa kwamba wanaweza vipi kuendelea na ile hali ya maridhiano, nadhani mpaka hapa ilipo tayari hawana shida ya hilo, kwa sababu chama cha ACT Wazalendo kilishakubali kushiriki kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, na wao kama wanachama, tena wanachama wengine wajumbe wa kamati kuu ya ACT Wazalendo, bila shaka watakuwa ni wenye kuliridhia hilo. Kwa hiyo ni juhudi zao tu, na kila mmoja ana vipaji tofauti katika hili. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wataendelea na maridhiano haya kwa nafasi ambayo ikiwa mmoja wao atateuliwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, bila shaka atakuwa ana nafasi kubwa ya kutekeleza zile ndoto au ari aliyokuwa nayo marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Kwa hiyo mimi na imani kwamba yeyote kati yao ana uwezo, ingawa chama cha ACT Wazalendo ndio kinajua zaidi nani ambacho ambaye watamteua kwa nafasi hiyo.
Hata hivyo, wachambuzi wengine wa mambo wanasubiri kuona namna makamu wa kwanza wa rais ajaye atakavyoweza kushibana na Rais Hussein Mwinyi, ambaye nyakati fulani wakati wa mahojiano nami alipata kusema matumaini yake katika kuimarisha serikali ya umoja wa kitaifa.
Nadhani tathmini kwa muda huu mfupi ni nzuri kwamba serikali ya umoja wa kitaifa imeweza kuondoa uhasama, chuki iliyokuwepo baina ya watu wetu na viongozi wa vyama vyetu. Kwa kuamua kwa makusudi kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa, lengo lilikuwa ni kuunganisha watu. Na tuna imani kwamba kwa amani tuliyokuwa nayo na umoja wa wananchi wetu, basi kazi ya kuleta maendeleo sasa itakuwa rahisi, kwa sababu misingi hiyo muhimu tayari ipo.
Lakini wengine wanaweza kuwa na wasiwasi, je, hii serikali ya umoja wa kitaifa itakuwa endelevu katika siku za usoni ili visiwa hivi viweze kuwa na mshikamano katika miaka ya baadaye?
Sina shaka na hilo, kwa sababu serikali ya umoja wa kitaifa ni swala la kikatiba, si hiari ya mtu, na sisi sote tumeapa kuilinda katiba. Kwa maana hiyo, mimi sina shaka yoyote kwamba jambo hili maadamu liko kwenye katiba yetu, yoyote atakayekuwa madarakani atalazimika kufuata katiba kwa kuunda serikali ya kitaifa, endapo tutakuwa tumepata zile asilimia zinazotakiwa kisheria za vyama hivi ambavyo vinaingia katika uchaguzi.
Kwa vyovyote vile itakavyokuwa, huenda falsafa za vyama zinaweza kubakia vile vile ilivyo kama sasa, lakini kuna machache yanaweza kushuhudiwa kutokana na sura mpya ya uongozi katika serikali ya umoja wa kitaifa huko visiwani Zanzibar. Na mpaka hapo tunatamatisha makala hii ya kwa undani iliyomulika mchakato wa kumpata mrithi wa Maalim Seif aliyofariki dunia Februari 17 katika hospitali ya taifa Muhimbili, na kurejesha kwa mwenzangu Idi Ligongo kuendelea na yale aliyokuwa nayo. Kutoka hapa Dar, mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hapo jana kulitokea tukio la mauaji ya balozi wa Italia katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo kwenye mbuga ya wanyama mahifadhi ya Virunga. Tukio hilo limezusha hali ya tafurani katika jumuiya ya kimataifa, hasa mpaka hivi ikiwa mpaka dakika hii hakuna yeyote aliyeelezwa kuhusika moja kwa moja na tukio hili, na mpaka hivi sasa bado haijajulikana wazi ni nani aliyehusika. Lakini hapo jana taarifa zilieleza kwamba waasi wa FDLR kuna uwezekano walihusika na mauaji haya, lakini hii leo kundi hilo la waasi wa Kihutu ambalo linajulikana kama FDLR limekanusha kuhusika na shambulizi ambalo limemuua balozi wa Italia nchini DRC Jumatatu, Luca Attanasio, ambaye alikuwa na umri wa miaka 43 na alifariki akiwa hospitali baada ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa aliyokuwa anasafiri nao kuvamiwa na kushambuliwa kwa risasi mashariki mwa mji wa Goma, ambapo afisa wa polisi wa Italia aliyekuwa anasafiri na ujumbe huo na dereva wa Kongo pia waliuawa, ambao Wizara ya Mambo ya Ndani ya DRC inashutumu kundi la waasi la FDLR kuhusika na shambulizi hilo, lakini msemaji wa kundi hilo amekanusha shutuma hizo. Katika taarifa yake, kundi limesema shambulizi lilitokea katika eneo ambako wanajeshi wa DRC na Rwanda walikuwepo, kwa hiyo uchunguzi wowote uzingatie hilo. Jopo la maafisa wa Kongo litapeleka Goma kwenda kufanya uangalizi na kusaidia uchunguzi zaidi wa mauaji hayo ya balozi wa Italia, ambapo askari polisi wa Italia aliyekuwa naye na dereva wa raia wa Kongo waliuawa. Rais wa DRC Felix Tshisekedi ameshutumu shambulizi hilo la kigaidi lililolengwa kwa ujumbe wa kimataifa wa shirika la chakula duniani WFP na kusababisha mauaji hayo. Mwenzangu Usteri Malivika, mwanahabari wetu ambaye yuko katika eneo hilo la mashariki mwa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekuwa akiendelea kufuatilia kwa kina kile ambacho kinaelezwa ni kinaga ubaga kilichosababisha tukio hili na taarifa za leo ambazo zinaweza kueleza na kutoa mwanya wa kile ambacho kimetokea. Usteri Malivika, hebu tueleze kwa siku hii leo ripoti mpya, nini ambacho kinaelezwa juu ya tukio la mauaji ya jana?
Kwa kweli hadi sasa ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba itahakikisha inapata wale walihusika na haya mauaji na shambulizi la huyu balozi pamoja na mlinzi wake na dereva. Alafu ndio mchakato ambao unaendelea hadi sasa, viongozi wa mkoa na wale wanaohusika na jeshi, na hata sasa hivi wakati ambapo nakuzungumzia ni kwamba kuna ujumbe ambao umetoka kwenye ushauri wa Rais Felix Tshisekedi ambao umefika Goma, Kivu Kaskazini, ili kuweza kukutana na kamati ya usalama na vile jeshi, ili waweze kuendesha uchunguzi kufahamu nani alihusika na ilikuwaje watu kugundua kwamba balozi alikuwa katika gari ya WFP. Ndio taratibu ambazo zinaendelea hivi sasa ili kufahamu hiyo.
Sasa Malivika, labda
nani alianda
Malivika, labda ungetueleza vile vile maanake tumesikia kikundi cha FDLR wamepinga vikali kwamba wao hawajahusika. Je, kwa upande wa serikali yenyewe imeeleza bayana kwamba wao ndio wamehusika au nini kinaendelea mpaka kwa wakati huu?
Hadi tunazungumza ni kwamba ni tangu jana wapiganaji wa FDLR walisema wao hawakuhusika. Wakasema kwamba waulize serikali kwa sababu serikali ndio inahusika na ulinzi wa hilo eneo ambalo linapatikana karibu na mji wa Goma. Kwa hiyo itakuwaje wao kuhusika katika mauaji ya balozi ama mashambulizi lake, wakati ambapo serikali inasema kwamba imeshawashambulia na kuwafukuza mbali? Lakini hapo jana ni kwamba gavana mwenyewe wa Kivu Kaskazini alichikika akisema kwamba wale waliohusika na mauaji ya balozi ni watu walikuwa wakizungumza lugha ya Kinyarwanda. Sasa haijulikana alikuwa anamaanisha nini. Na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba watafiti ama wadadisi wa masuala ya kiusalama wanasema kwamba ni lazima serikali ingeweza kuendesha uchunguzi usiokuwa na upande, hapana uchunguzi wa kufikiria. Hiyo ndio inaweza kuwasaidia, kwa sababu ni nani alifahamu kwamba balozi ameenda WFP na achukue gari ya WFP kusafiri nayo, kwa sababu huwa kila mara hawatembee na hayo magari. Ndio akasema kwamba pengine kuna kitu fulani, yani kulikuwa na taarifa fulani ambazo zilitoka nje kwamba balozi amesafiri katika gari fulani.
Maalivika, vile vile tungependa kufahamu sasa kwa siku hii ya leo, maanake tunaambiwa mwili wa balozi umepelekwa mpaka Kinshasa kwa ajili ya taratibu za kurejeshwa huko kwao. Je, kwa upande wa serikali haijaeleza chochote kwamba labda serikali ya Italia inataka kuunga nguvu kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa tukio hili?
Kwanza utafahamu kwamba Italia imekuwa katika Umoja wa Nchi za Ulaya, na Umoja wa Nchi za Ulaya ndio umekuwa ukisaidia sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, na vile miradi mbalimbali ya maendeleo kama hii WFP na mashirika mengi ya kimisaada hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wenyewe wanasema kwamba lazima wafanye uchunguzi kupitia Umoja wa Mataifa MONUSCO, kufanya uchunguzi wa makini. Lakini kitu cha kwanza wamesema kwamba ni lazima serikali yenyewe ya Kongo iweze kufahamu ni nani aliyehusika, kwa sababu ulinzi wa Kongo kwanza ni wa serikali, sio wa Umoja wa Mataifa. Ni lazima kukiwa tukio fulani ni serikali itoe taarifa zaidi, polisi pamoja na jeshi. Na hivi sasa ndio utaratibu unasubiriwa, lakini Italia imesema kwamba wanachokihitaji ni kupata taarifa, ni kupata taarifa kamili kuhusu nani amemua mwananchi wake ama raia wake. Ndio kitu ambacho kinaendelea, pamoja na mabalozi mbalimbali ambao wanapatikana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hii taarifa kushambulia balozi ilileta hali mbaya katika mabalozi wengine ambao vile vile wamekuwa kila mara baada ya Kinshasa wanafanya ziara mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo kushambuliwa kwa huyu balozi imeleta hali ya hofu.
Hapo jana taarifa ambazo zilitolewa ziliweka bayana kwamba hawakuwa na taarifa kamili ya operesheni ambayo ilikuwa inaenda ikifanywa na huyu balozi wa Italia. Je, mpaka siku ya leo kuna taarifa zozote za kina juu ya safari yake kuelekea katika eneo hilo?
Asante. Kwamba ni tangu jana hata mimi mwenyewe nilikuarifu kwamba serikali, hata gavana, hata kamanda wa jeshi hapa Kivu Kaskazini, wote walisema kwamba hawakukuwa na taarifa kama balozi anajielekeza maeneo ya Ruchuru. Kwa hiyo wao walizani hata tu ni mashambulizi ya walinda mbuga, hawakuzani kwamba ni balozi anashambuliwa. Na wengine wanasema kwamba hawa watu wa siasa huwa hawatoi taarifa kwa sababu kuna baadhi ya mashirika ya kiujasusi, ukiwapa taarifa nao vile vile wanashirikiana na makundi fulani ya wasi. Sasa wao vile vile wanashirikiana, wanatoa taarifa kwa wazi na unakuja unashambuliwa. Ndio sababu nyingi mabalozi ama maafisa wengi wa nchi za kigeni huwa hawatoi taarifa kwa viongozi wa serikali, kwa sababu wenyewe hawaaminie. Kuna baadhi ya viongozi wa serikali ya Kongo ambao hao mabalozi hawawaaminie, hawana imani nao. Wanadhani kwamba pengine wakiwapa taarifa kwamba anatoka sehemu hii kwenda ile, anaweza kazungumza na kundi fulani, kwa sababu kichukua kwamba kuna baadhi ya makundi ya waasi ambayo yanasaidiwa na wanasiasa. Na hiyo ndio imekuwa changamoto kwa vituo vingi na wawakilishi wengi wa nchi za kigeni. Yaani kuna imani ndogo ambayo wanayo.
Malivika, tueleze vile vile kile ambacho wananchi wa eneo hilo wanaeleza, taarifa ambazo jana hazikuwa zimepatikana juu ya picha kamili ya tukio la mauaji ya balozi huyu wa Italia.
Kwanza kuhusu maoni ya wananchi, mwenyewe nilikuwa katika eneo la tukio Kibumba, ni kaskazini mwa mji wa Goma takriban kilomita 25. Wananchi wa hapo wanasema ni hapo hapo siku zilizopita kwa mara nyingine tena watalii kutoka Uingereza walitekwa na kupelekwa msituni na kuachiliwa. Walilipa pesa nyingi, karibu dola 1200 za Marekani ndio walilipa. Na wanajiuliza kwa nini kila mara hiyo sehemu kumekuwa kukipitika utekaji nyara na hata wananchi kushambuliwa, lakini hakuna hatua ambayo inachukuliwa na serikali. Wananchi katika maeneo ya Bedi wao wanasema kwamba hili tukio ambalo limetokea ingekuwa pengine fundisho kwa jumuiya ya kimataifa kuonesha kwamba bado kuna tatizo kubwa. Wananchi wa Kongo wao wanafariki kila siku, hawajawahi kusikia jumuiya ya kimataifa inalalamika kama vile balozi ametoka kufariki. Haya ni maoni ambayo yanatoka moja kwa moja kwa wale wananchi wa Kongo.
Asante sana Auster Malivika kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.